เมื่อวานใครมาฟังธรรมบ้างเมื่อวานยกมือซิหลวงพ่อสอนไปทำหรือเปล่าสอนอะไรไว้คนนี้ตอบถูกเป๊ะเลยหลวงพ่อสอนอะไรสอนการภาวนา ตอบถูกแน่นอนนะเก่ง เมื่อวานสอนเรื่องสมถะนะเรื่องสมาธิเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปจิตเคลื่อนแล้วรู้ไปนะได้ทำไหมเห็นไหมจิตเคลื่อนเคลื่อนทั้งวันรู้สึกไหมเคลื่อนในวันนี้เราจะต่อยอดจากที่สอนเมื่อวานนะเดี๋ยวทบทวนให้นิดนึงเมื่อวานบางคนไม่ได้มาคืองานกรรมฐานเนี่ยมันมีสองงานงานหนึ่งคือสมถะกรรมฐานฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมของจิตสำหรับการเจริญปัญญามันก็จะทำให้จิตมีแรงนะแล้วจิตถึงฐานตั้งมั่นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่พอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะมันเกิดเองนะตัวนี้เราไม่ต้องจงใจให้เกิดแค่เรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปคิดอะไรเงี้ยเรารู้ทันปุ๊บจิตผู้รู้มันจะเกิดเองเพราะตอนที่จิตไหลไปคิดเนี่ยจิตมีกิเลสมีโมหะนะชนิดที่เรียกว่าความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านภาษาแขกเรียกว่าอุทธัจจะธรรมชาติของกิเลสก็คือมันจะไม่เกิดร่วมกับสติถ้าหากเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปจิตมันเคลื่อนไปเราเห็นว่าจิตนี้ฟุ้งซ่านแค่เห็นมันเคลื่อนเนี่ยพอละจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาเราจะต้องฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นโดยไม่เจตนาถ้าเราจงใจเราเจตนาจะให้จิตตั้งมั่นมันจะเป็นการเพ่งจิตจะแน่นแน่นแข็งแข็งใช้ไม่ได้เกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะก็คือนักบังคับตัวเองจิตจะแน่นๆเหมือนกันหมดอะที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันนะไม่ใช่สำนักโน้นสำนักนี้เป็นนะเป็นทุกสำนักถ้าไม่บังคับจิตให้แน่นๆนะก็น้อมจิตให้ซื่อบื้อซึมซึมคิดว่าซึมซึมคือสงบนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยเราต้องการแค่ว่ารู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเมื่อเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นคือจิตจะเลิกเคลื่อนโดยไม่ได้เจตนาจิตตัวที่เคลื่อนไปเนี่ยโยนมันทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจมันนะไม่ต้องไปดึงกลับมาอย่าดึงกลับมานะเพราะจริงๆแล้วจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงที่เคลื่อนนั้นมันดวงหนึ่งดวงที่รู้ว่าเคลื่อนนี่อีกดวงหนึ่งดวงที่โลภอยากจะไม่ให้เคลื่อนอีกอันหนึ่งนะดวงที่ไปดึงมาอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเกิดจิตอีกตัวหนึ่งแข็งทื่อๆอยู่ใช้ไม่ได้ที่จริงแล้วจิตเกิดดับตลอดเวลาเพราะงั้นเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตดวงที่เคลื่อนมันเป็นจิตที่มีโมหะมีความฟุ้งซ่านมันจะดับอัตโนมัติเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตดวงที่เกิดขึ้นใหม่นะตั้งมั่นไม่ใช่ดวงเดิมนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวแล้วเที่ยววิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่จิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับนี่จิตมันไหลไปอาจจะไหลไปดูวิ่งจู๊ดไปดูเรารู้ทันว่าจิตวิ่งไปดูนะขณะที่รู้ทันว่าจิตวิ่งไปดูเนี่ยจิตวิ่งไปดูดับไปแล้วเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ทันว่าจิตตะกี้เนี่ยวิ่งไปดูนะเพราะเราไม่ต้องไปดึงคืนถ้าดึงมันจะแน่นกลายเป็นเราโลภมันเราก็มาเพ่งบังคับตัวเองไว้งั้นทุกคนต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปการที่เราเห็นจิตเคลื่อนบ่อยๆนะต่อไปจิตจะจำสภาวะความเคลื่อนได้แม่นยำพอจิตจำลักษณะที่การเคลื่อนเนี่ยจิตจำได้แม่นเนี่ยสติจะเกิดเองพอเคลื่อนปุ๊บสติจะรู้ปั๊บเพราะอะไรสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นภาษาบาลีเรียกธีระสัญญา ทีละภาษาไทยมีคำว่าเสถียรเคยได้ยินไหมเสถียรจำได้อย่างแม่นยำนะไม่คลอนแคลนเลยไม่จะจำได้แม่นมันต้องเห็นบ่อยๆเพราะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้อย่าดึงนะแล้วก็อย่าไปห้ามเคลื่อนให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้มันจะเคลื่อนไปทางไหนบ้างอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจบางทีมันก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจทีก็เคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นมันจะเคลื่อนเราเดินจงกรมทีก็เคลื่อนไปอยู่ที่พื้นเคลื่อนไปอยู่ที่เท้านะทีก็เคลื่อนไปคิดเนี่ยรู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะแล้วจิตจำสภาวะการเคลื่อนที่ได้พอเคลื่อนปุ๊บสติจะเกิดเองจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคราวนี้เรามีเครื่องมือแล้วที่จะใช้เจริญปัญญาเครื่องมือในการเจริญปัญญามีตัวหลักสองตัวคือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่เราไม่ได้เจตนาบังคับสัมมาสติก็คือการที่เรามีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้นี่พอเราอย่างร่างกายเราจะขยับเนี่ยสติเป็นตัวรู้ทันว่าร่างกายขยับใจตั้งมั่นเป็นคนดูร่างกายกับจิตใจเนี่ยแยกจากกันออกนะแยกส่วนกันเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยจะเริ่มต้นจากการแยกรูปแยกนามรูปมันเคลื่อนไหวนามคือใจเป็นคนรู้นะจะแยกกันอยู่ทำไมใจตั้งมั่นเป็นคนรู้ได้เพราะใจมีสัมมาสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่ถ้าใจไม่มีสมาธิหล่อเลี้ยงนะใจจะไม่ตั้งมั่นเป็นคนรู้หรอกใจจะไหลตามรูปไปอย่างเราขยับอะไรเงี้ยนะใจก็ไหลไปอยู่ที่มือด้วยเหมือนอย่างเราดูท้องพองยุบนะใจก็ชอบไหลไปที่ท้องเรารู้ลมหายใจใจชอบไหลไปอยู่ที่ลมนะงั้นเรารูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้นะไม่ใช่เรื่องยากสติรู้ความเคลื่อนไหวของรูปหรือสติรู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจสติรู้ความเคลื่อนไหวของความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่ยสติเป็นคนรู้นะเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานต่างกับสติธรรมดาสติปัฏฐานนี่เป็นสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจสติธรรมดาขับรถไม่ตกถนนก็บอกมีสติแล้วดื่มสุราทำให้ขาดสติเนี่ยแต่ติดป้ายอยู่ข้างขวดสุรานะเราจะต่อเลยชวนมากินสุราก็คือชวนให้ขาดสติชวนคนอื่นขาดสติเนี่ยบาปมากนะตกนรกนี่เรามีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจแล้วมีสัมมาสติสัมมาสติคือสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานนะแล้วก็มีสมาธิคือมีใจตั้งมั่นโดยที่เราไม่ได้บังคับไว้มันจะแยกมันจะเห็นว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นของเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันจะแยกอย่างนี้ค่อยๆแยกไปนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วก็ไปรู้อะไรไอ้สิ่งนั้นจะแยกออกไปไม่เป็นตัวเป็นตนของเราละอย่างจิตเราเป็นคนดูอยู่นะเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยพระพุทธรูปนี่ถูกรู้พุทธรูปนี่ไม่ใช่ตัวเรานะหรือมือเราขยับเนี่ยเรารู้สึกมือเนี่ยถูกรู้มือนี้จะไม่ใช่ตัวเรานะจะรู้สึกขึ้นมาเลยงั้นพอใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติเป็นคนรู้ระลึกรู้ทันด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางเป็นกลางคือไม่เข้าไปแทรกแซงจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางมีสติรู้รูปนามที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ความจริงว่ารูปธรรมทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเวลาเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นหรือเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสังเกตไหมมันอยู่ไม่นานมันอยู่ไม่นานอย่างตอนนี้ใจลอยไปคิดเกือบทั้งห้องแล้วคิดตามที่หลวงพ่อพูดอะรู้สึกไหมใจมันหนีไปคิดพอเรารู้ทันปุ๊บใจก็จะตื่นโผล่ขึ้นมาเลยนะ มันไหลไปคิดเรารู้ทันปุ๊บใจก็สว่างขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรับรู้ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนะก็คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะนึกก็คือตัวสัญญาความจำได้หมายรู้นะตัวคิดคือตัวปรุงแต่งตัวสังขารคิดดีคิดร้ายคิดโลภคิดโกรธคิดหลงนะตัวรับรู้คือตัวจิตหรือตัววิญญาณนะจิตกับวิญญาณเนี่ยตัวเดียวกันนะนี่คนไทยชอบเอาศัพท์ในทางธรรมะไปใช้เสียหายอย่างวิญญาณก็เป็นแปลว่าผีนะผีเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งผีไม่ได้มีแต่วิญญาณผีมีรูปด้วยนะมีทั้งรูปทั้งนามมีขันห้านะผีอย่าบอกว่าวิญญาณคือผีเนี่ยพูดไม่ได้เราก็มีวิญญาณวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่พอจะไปจิตที่เกิดที่ตาเราก็มีชื่อเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตจักขุคือจักสุจิตที่เกิดที่ตาอะไรเงี้ยเพราะจิตกับวิญญาณเป็นตัวเดียวกันก็เป็นตัวเดียวกับใจด้วยใจคือมโนเนี่ยเอาศัพท์มโนไปใช้เสียหายแล้วตอนนี้นะทั้งที่มโนเนี่ยสำคัญมากนะในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานของธรรมทั้งปวงเราเอาคำว่ามโนเนี่ยไปใช้ซะเสียเลยเหมือนคำว่าเวียนเทียนเลยนะเมื่อก่อนนี้เอาไปใช้ซะเสียเลยพวกสันดานไม่ดีมายืมศัพท์ธรรมะไปใช้ซะเสียหายนะหายใจร่างกายหายใจอยู่แล้วรู้สึกไหมไม่ต้องจงใจหายใจร่างกายหายใจอยู่แล้วแค่มีสติรู้ว่าร่างกายหายใจออกมีสติรู้ว่าร่างกายหายใจเข้าต่อไปพอร่างกายหายใจหรือร่างกายขยับนิดเดียวนะสติจะเกิดเองเพราะสติมันเกิดจากจิตจำสภาวะแม่นนี่จิตมันจำได้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหายใจก็คือร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเคลื่อนไหวด้วยการหายใจพอจิตจำการเคลื่อนไหวของกายได้พอร่างกายเคลื่อนไหวสติจะเกิดเองหรือเราหัดพุทโธพุทโธแล้วจิตเคลื่อนเนี้ยนะสติจำการเคลื่อนได้นี้จำนามมาทำได้พอจิตเคลื่อนเมื่อไหร่สติจะเกิดเองนะพอเกิดแล้วต่อไปเราจะเกิดปัญญาเรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายนะถ้ามันไม่เป็นกลางขึ้นมาให้รู้ว่าไม่เป็นกลางนะความไม่เป็นกลางจะดับแล้วกลายเป็นจิตที่เป็นกลางขึ้นมาเองเรามีจิตตั้งมั่นและเป็นกลางคือมีสัมมาสมาธินะมีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจคือมีสัมมาสติหรือมีสติปัฏฐานเมื่อเรามีสองสิ่งนี้คือสัมมาสมาธิกับสัมมาสติเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะเริ่มเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะทุกคนลองจับไปที่ผมของตัวเองจับผมดูผมมันบอกไหมว่ามันเป็นเรารู้สึกไหมผมไม่ใช่เราผมเนี้ยดูง่ายว่าไม่ใช่เรานะเป็นส่วนในร่างกายที่ดูง่ายที่สุดเลยว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรเราตัดผมกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมถ้ามันเป็นตัวเราตัวเราก็ถูกตัดไปแล้วล่ะนี่ผมไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมผมไม่ใช่ตัวเราเริ่มจากผมก่อนเลยนะต่อไปดูจากขนมีคิ้วไหมลองสัมผัสดูมันลักษณะเดียวกับผมรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเราต่อไปจากเล็บสัมผัสที่เล็บดูเล็บนี่เราก็ตัดบ่อยๆนึกออกไหมรู้สึกไหมเล็บเป็นตัวเราทำไมเราผมขนเล็บอะไรเนี้ยดูง่ายว่าไม่ใช่เราเพราะมันตัดได้ฟันใครเคยถอนฟันบ้างรู้สึกไหมลองจับดูจับไปเลยไม่ต้องกลัวสกปรกจับเสร็จแล้วก็ป้ายหัวตัวเองนะอย่าไปป้ายคนอื่นรู้สึกไหมฟันเป็นเราไหมลองสัมผัสดูฟันมันบอกไหมมันเป็นเรารู้สึกไหมอ้าวถ้ายังไม่รู้สึกจับผมก่อนลองจับที่ผมดูสิสัมผัสลงไปมันเป็นวัตถุรู้สึกไหม มันเป็นแค่วัตถุเป็นธาตุนะมันไม่ได้เป็นเราหรอกนะเวลาที่พระจะบวชนะมีพระวินัยกำหนดไว้ข้อหนึ่งเลยว่าอุปัชฌาย์จะต้องสอนกรรมฐานห้ากรรมฐานห้าคือผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังนะเคยหนังถลอกไหมหนังถลอกแล้วหนังเป็นเราไหมแต่หนังดูว่าไม่เป็นเรายากกว่าผมใช่ไหมผมนี่ตัดอยู่เรื่อยๆนะขนเนี่ยดูง่ายเพราะมันคล้ายๆกับผมเล็บนี่ตัดบ่อยๆใช่ไหมเนี่ยท่านเริ่มมาจากของที่มันดูง่ายว่าไม่ใช่เรานะมาฟันนี่ดูยากขึ้นนิดหนึ่งละหนังนี่ชักจะห่วงละหนังห่วงแต่เวลาหนังหนาๆใครเคยหนังเท้าหนาๆแล้วลอกออกบ้างมีไหมตัดออกไปเนี่ยอย่างนั้นไม่รู้สึกหนังเป็นเราใช่ไหมอันที่ตัดเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังห้าเนี่ยเรียกว่ากรรมฐานห้านะกรรมฐานห้าเนี่ยอุปัชฌาย์ต้องสอนอุปัชฌาย์จะต้องสอนกับคนที่บวชถ้าไม่สอนอุปัชฌาย์อาบัตินะเพราะฉะนั้นกรรมฐานห้าเนี่ยสำคัญมากเลยท่านบอกว่าถ้าไม่สอนกรรมฐานห้าเนี่ยนะเป็นการอะไรอ่ะคล้ายๆทำร้ายลูกศิษย์นะลูกศิษย์มีโอกาสจะบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระโสดาสกทาคานาคานะแล้วไม่บอกกรรมฐานห้าให้ทำให้เขาเสียโอกาสนี่กรรมฐานห้าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงส่วนใหญ่จะไปมองแค่ว่ามันคือกายคตาสติดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นสมถะดูถูกซะอีกว่าเป็นสมถะเนี่ยพวกที่เรียนมากนะเรียนปริยัตินะจะดูถูกเลยว่ากายคตาสติเป็นสมถะลืมไปว่าพระอานนท์เนี่ยบรรลุพระอรหันต์ด้วยกายคตาสตินะนั้นดูไปผมรู้สึกไหมผมไม่ใช่เรานะดูขนเล็บฟันหนังค่อยๆดูไปทีละส่วนทีละส่วนนะแล้วต่อไปค่อยดูได้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นมันจะรู้สึกเลยทั้งตัวเนี่ยไม่มีเราเลยนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราต่อไปก็ดูความรู้สึกทั้งหลายเวลาโกรธมันจะไม่ใช่เราโกรธนะมันจะเป็นว่าความโกรธมันผ่านเข้ามาจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธนะความโกรธจะไม่ใช่ตัวเราเวลาโลภหรือมีราคะมีความหื่นอะไรเกิดขึ้นนะมันจะเห็นเลยความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกับที่ผมเป็นของถูกรู้นั่นเองนะงั้นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นเครื่องซ้อมที่จะรู้กายว่ากายไม่ใช่ตัวเรากายเป็นของไม่เที่ยงผมเที่ยงไม่เที่ยงดูง่ายไหมผมเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไหมบางทีก็หลุดบางทีก็ร่วงบางทีก็งอกอะไรเงี้ยดูง่ายไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้นานแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งว่าผมอย่างอกสั่งไม่ได้ใช่ไหมสั่งว่าผมอย่ายาวขึ้นมาอยู่แค่นี้ล่ะตัดทรงนี้แล้วชอบจะได้ไม่ต้องตัดอีกทำไม่ได้เนี่ยดูเข้าไปนะไม่ใช่เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไล่ดูในร่างกายนะทีละส่วนทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าใจฟุ้งซ่านขึ้นมาก็กลับมาทำสมถะพอใจสงบแล้วก็กลับไปดูผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูอีกจนกระทั่งวันหนึ่งใจมันแจ้งเลยนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูแค่นี้นะถึงพระอนาคาได้ถึงพระอนาคามีได้ครูบาอาจารย์ที่ได้อนาคากันส่วนใหญ่ได้แค่นี้มาจากการดูกายอย่างเนี้ยผมคนเล็บฟันหนังนี่เองอย่าดูถูกผมคนเล็บฟันหนังนะอุปัชฌาย์ไม่บอกนะอุปัชฌาย์อาบัติเลยนั่นของสำคัญมากเลยเพราะงั้นเวลาพระที่บวชเนี่ยท่านสอนกรรมฐานกันเสร็จแล้วนะมีแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้จะปฏิบัติยังไงคราวนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะเห็นไหมกรรมฐานห้าสำคัญนะมันเริ่มมาจากของซึ่งดูง่ายว่าไม่ใช่เราแล้วก็ดูความรู้สึกทุกอย่างนะไม่เที่ยงโลภเที่ยงไหมโกรธเที่ยงไหมใจลอยเที่ยงไหมไม่เที่ยงสุขทุกข์เที่ยงไหมไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆความรับรู้ทั้งหลาย เดี๋ยวก็รู้ทางตาเดี๋ยวก็รู้ทางหูเดี๋ยวก็รู้ทางใจความรับรู้คือจิตก็ไม่เที่ยงเนี่ยดูลงมาในกายดูลงมาในใจอันนี้เรียกว่าการเจริญปัญญานะถนัดดูกายก็ดูกายไปก่อนถนัดดูจิตก็ดูจิตไปก่อนดูจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วจิตวิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจมูกลิ้นกายใจจิตวิ่งทางใจคือจิตวิ่งไปคิดเนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะรู้รูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ควรแก่การยึดถือเพราะยึดไม่ได้เอาไว้ไม่ได้จริงอย่างเราพยายามทำให้จิตมีความสุขวิธีทำให้จิตมีความสุขก็คือตอบสนองอารมณ์ที่จิตต้องการหาอารมณ์ที่จิตต้องการมาอยากดูหนังไปดูหนังหวังว่าจิตจะมีความสุขไม่มีความสุขสั้นนิดเดียวเดี๋ยวก็ดูหนังแล้วก็อยากฟังเพลงเอาไปฟังเพลงมีความสุขสั้นนิดเดียวเดี๋ยวไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยดีกว่ามีความสุขสั้นนิดเดียวเวลามีความสุขจากการกินเนี่ยมีความสุขนานไหมกินมื้อหนึ่งนานเท่าไหร่กินกี่นาทีอิ่มรู้ตัวเปล่ากินมาตั้งแต่เกิดรู้ไหมเรากินอาหารมื้อหนึ่งกี่นาทีจะอิ่มกินมากกินน้อยก็อิ่มเพราะกลไกของร่างกายเป็นอย่างนั้นไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองไม่รู้นะแต่ดาราคนไหนท้องไม่มีพ่ออะไรนี่รู้นะเรื่องคนอื่นเรารู้ดีนะเรื่องตัวเองไม่รู้เรากินอาหาร20นาทีเท่านั้นงั้นไอ้20นาทีนะหลัง20นาทีไม่มีความสุขแล้วล่ะนะฝืนกินแล้วนะเดี๋ยวไปลองดูว่าใช่ไม่ใช่ไม่เกิน20นาทีร่างกายมันจะบอกลงมาเลยว่าพอแล้วมีการหยุดแล้วเพื่อรักษากระเพาะไว้ไม่ให้พังนะกลไกของร่างกายเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเมื่อก่อนนะจะมีป้ายติดไว้เมื่อก่อนจะมีพระคันตุกะมานั่งตักอาหารด้วยหลวงพ่อเลยต้องกำหนดว่าให้ตักอาหาร20นาทีให้ฉัน20นาทีเท่านั้นนะไม่จะมาฉันละเลียดอยู่จนถึงเพลฉันต่อไปทั้งวันวันละมื้อแต่มื้อเช้ายันค่ำเนี้ยไม่เอานะเขาจะสอนกรรมฐานกันมานั่งกินละเลียดอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่โหดร้ายทำไมให้ฉัน20นาทีเพราะมนุษย์กินได้20นาทีเท่านั้นเนี่ยไปดูตัวเองนะค่อยๆดูไปดูเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเราเองไปจะเห็นเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่ว่ากินของอร่อยมีความสุขอะมีความสุขสั้นๆเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วคืนกินไปเรื่อยๆทุกข์เลยนะดูไปกายนี้ไม่ดีนะมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปดูไปจนกระทั่งใจเริ่มฟุ้งซ่านกลับมาทําความสงบแต่จะให้ดีกว่านั้นก็คือไม่ต้องรอให้ฟุ้งซ่านแบ่งเวลาไว้เลยว่าทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ทําความสงบไม่ใช่ทำก่อนนอนแค่นั้นนะในระหว่างวันเนี่ยมีเวลา5นาทีกำหนดรู้ลมหายใจไปรู้พุทโธไปเลย5นาทีก็ทำ5นาทีถ้าชั่วโมงละ5นาที12ชั่วโมงจะได้1ชั่วโมงนะอย่านึกว่าน้อยนะไม่ใช่น้อยหรอกแค่5นาทีรู้สึกไหม5นาทีนิดหน่อย5นาที12ชั่วโมงนะ12ครั้งได้1ชั่วโมงนะนั้นเราทิ้งเวลาเรี่ยราดเปล่าประโยชน์เนี่ยเอามาใช้ให้หมดเลยนะสมมติว่าจะเดินไปกินข้าวเนี่ยก็ภาวนาไปรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะตอนไหนจิตไม่มีแรงก็รู้สึกอยู่ที่กายที่ใจเฉยๆเป็นการทำสมถะเช่นรู้กายหายใจออกรู้กายหายใจเข้าหรือบริกรรมพุทโธเฉยๆอันนี้เป็นสมถะจิตจะมีแรงนะช่วงไหนจิตมีกำลังแล้วเนี่ยดูเลยร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเรามีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเข้าไปเรื่อยๆถนัดดูกายก็ดูกายเป็นหลักดูจิตเป็นรองถนัดดูจิตก็ดูจิตเป็นหลักดูกายเป็นรองไปแล้วแต่เราแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดท้ายรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตสุดท้ายจะเห็นว่ากายก็เป็นไตรลักษณ์จิตก็เป็นไตรลักษณ์ ถ้ารู้ด้วยจิตที่มีสมาธิแจ่มแจ้งนะเวลาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เรานะจิตปล่อยวางกายนี่ภูมิของพระอนาคามีถ้าวันใดรู้แจ้งลงมาด้วยจิตใจนะที่มีสมาธิจริงๆมันจะรู้ว่าตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวเราตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะจะเห็นปัญญามันจะเป็นชั้นๆขึ้นไปถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยตัวเราไม่มีอันนี้ส่วนใหญ่จะได้โสดากันแต่ถ้าเห็นว่ากายเป็นทุกข์นะจะได้อนาคาถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์จะเป็นพระอรหันต์ละนั่นมันมาจากจุดเริ่มต้นที่หลวงพ่อสอนให้นี่แหละฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนแล้วรู้บ่อยๆจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราก็จะใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเป็นตัวตั้งแล้วก็มีสติรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจไปถ้ารู้แล้วมันไม่เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเองดูร่างกายไม่ยอมเป็นเราของเราดูทีละส่วนเลยผมขนเล็บฟันหนังนะดูห้าอันนี้แหละดูซ้ำไปซ้ำมานะอุปัชฌาย์ไม่บอกนะท่านถือว่ามีความผิดมากทำลายอุปนิสัยของลูกศิษย์ที่อาจจะเป็นพระอรหันต์ได้นะงั้นอย่าดูถูกผมขนเล็บฟันหนังนะไปดูผมไปเถอะผมไม่เป็นตัวเราหรอกลองจับดูซิวันๆมัวแต่เสริมสวยหวีให้งามยิ่งทำยิ่งโง่นะแล้วมาทำให้ฉลาดขึ้นมากสัมผัสหวีก็ได้นะหวีแล้วรู้สึกไปมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราอาจจะบรรลุโสดาขึ้นมาขณะกำลังหวีผมเป็นไปได้นะไม่ใช่พูดเล่นๆนะมันแจ้งขึ้นมานะตัวเราไม่มีทำไมมันแจ้งมันเห็นในร่างกายที่กำลังหวีผมอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนรู้กายเวลามีกายก็ไม่ใช่มีกายอันเดียวนี่ที่หลวงพ่อสอนนะเรามีจิตเป็นคนรู้ด้วยงั้นเวลาแจ้งขึ้นมานะรู้ทั้งกายทั้งใจกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราได้โสดานะกายเป็นทุกข์มันจะเป็นพระอนาคานะจิตเป็นทุกข์นี่ได้พระอรหันต์นะค่อยๆเรียนนี่คือเส้นทางนะวันนี้ถ่ายทอดให้อย่างประณีตแล้วนะสองวันนี้ละเอียดเอาไปทำเอาถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้อะไรหรอกถ้าไม่ทำแล้วมันเหมือนกินยาแก้อักเสบลองชิมเม็ดหนึ่งแล้วก็เลิกนะวันหลังมาชิมอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็เลิกเชื้อโรคไม่ตายต่อไปก็จะดื้อยาหลายคนทำกรรมฐานมาหลายสิบปีแล้วไม่ได้อะไรมันจิตมันเป็นโรคดื้อยาแล้วนะงั้นหลวงพ่อก็ต้องให้ยาที่แรงขึ้นแรงขึ้นสองวันนี้เป็นยาที่แรงนะเป็นยาที่ละเอียดในการปฏิบัติมีใครสอนเราไหมทำไมต้องไปดูผมก่อนทำไมกรรมฐานห้าต้องเริ่มจากผมทำไมต้องมีกรรมฐานห้าทำไมกรรมฐานห้าเริ่มจากผมมันดูง่ายที่สุดไม่ใช่เรามันโดนตัดบ่อยมันโดนตัดทุกเดือนนะไปกินข้าวไปไม่ใช่ให้เลิกปฏิบัตินะบอกให้ไปกินข้าวก็คือปฏิบัตินะไปนิมนต์